بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Leo hii tukiwa katika tarehe 28 min shahri 29 min shahri Shawwal mwaka au sana 46 wa 400 wa 1000 hijri الموافق كيف نوافقيانا تاريخ زكي نصارى 26 مويزي واني وكل فنبيل نشر نتابع تكيو عليو هين وسيكو يشر نتيسا كتك مويزي شوال وكل فموجة مياني ربنا سيتا Taanza tena risala nyingine, risala iliyopo katika mtiririko wa nadhmun, kwa maana imekaa katika mfumo wa tungo. Nadhmu kwa maana ya tungo, nao ni risala ya al-Imamu Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahmatullahi ta'ala alayhi, ambayo ni maarufu kwa jina Manhajul Haq, ambayo ni manzuma fil aqidati wal akhlaq. Ni tungo ambayo inabainisha njia ya haki ni ipi, mfumo wa kweli ambao wanatakikana apite nao Muislamu katika itikadi na katika tabia. Kwa hiyo kuna shay'un min at-tasawuf au min al-akhlaq, kuna sehemu humu patazungumzwa habari za tabia, kwa njia halisi ambayo anatakikana aishi naye apite naye mu'minu wa kweli kwenye maisha yake. Wa kulluna, na sisi sote tuna haja ya kujua siratul mustaqim, na tukishaijua pia siratul mustaqim tunataka tujue sifa za siratul mustaqim, lakini pia ni mambo gani ukiyafanya yanakufanya wewe uwe katika hiyo siratul mustaqim, njia iliyonyoka, kwa maana dini ya kweli. Kwa hiyo shekhe ameleta kitabu hichi anakiita Manhajul Haq, na kwa chapa yangu mimi nilionayo inaonyesha kwamba kitabu hichi kina beti takriban 65, kina beti 65, na tumai pia na kwenu ni hivyo hivyo 65. Ziko beti 65. Al-Imamu Muhammad Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi ni katika maimamu wa karne hii hii tuliokuwa naye, lakini mata kadima, amefariki zamani kidogo, lakini katika karne hii hii ni katika maimamu ambao na mashekhe ambao khadamul ilma, wameuhudumia elimu sana, hii lugha muielewe vizuri, wameihudumia elimu sana. Nyakati walizozitoa zimetumika sana kuihudumia elimu. Ndio maana utaona Sheikh Muhammad, Sheikh Abdurrahman Nasir, hakuna fani isipokuwa kuna sehemu ya mkono wake. Kizungumza katika akhlaqi kama hivi, sehemu ya fiqh, kiangalia katika sehemu ya usul fiqh, Qur'an, usul tafsir, yani utaona kuna kila fani ana mkono. Na alikuwa katika miji ya Unaiza katika nchi ya Saudi Arabia. Kwa Muhammad Nasir, Abdurrahman Nasir Dini au Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi, ni katika mashekhe ambao wamehudumia elimu. Lugha ya kuhudumia elimu maana yake wametoa nyakati zao kuishughulikia elimu, na wametoa walichonacho wamekiweka kwenye jamii. Kwa leo hii tukizungumza tafsiri ya Qur'ani, tafsiru al-Karim ar-Rahman, ni tafsiri ya Sheikh Nasir al-Sa'idi. Ukizungumza usul fiqh, manzuma usul fiqh, معروف متداول بين الناس يا شيخ ناصر السعيدي. نفسي نيلو كتابه كتاب كيانغاليو مثلا كتاب محاسن الاسلام، محاسن الاسلام، مزوري الاسلام، شيخ عبد الرحمن ناصر السعيدي. نفسي نيلو كتابه ماذو كما في اصول التفسير، انا كتابه بينجي رحمه الله تعالى عليه. Kwa tunasema huyu amehudumia elimu, na haya ndiyo ambayo sisi kama vijana tunayahitaji sana kwenye zama zetu. Tunahitaji wenye kuihudumia elimu. Maneno maneno mengi ya nini? Ihudumie elimu. Na leo hii unaona hapa tunataka tusome kitabu ambacho kinafungamana na akhlaq na aqida. Katika jambo ambalo ni mashuhuri la shekhe huyu la pili, katika kuhudumia ilmu, anayehudumia ilmu lazima azalishe wanafunzi. Anayehudumia ilmu kisawasawa lazima awazalishe wanafunzi. Na uwezo wa shekhe unaonekana kwa wanafunzi wake. Elimu nyingi ya shekhe inaonekana kwa wanafunzi wake, kama alivyokuwa Ibn Taymiyyah rahimahullah, wanafunzi aliwazalisha wakina Ibn Kathir, wakina Imam Dhahabi, wakina Imam Ibn Al-Qayyim al-Jawzi. Hawa wote ni mabahari hao ya elimu, na ni wanafunzi. Mnasemaje shekhe wao atakuwaje? Na msemaje Imam Dhahabi aliyekuwa anatoka miezi sita kisha miezi sita arudi kwa ajili ya kukaa na mzazi wake na kumhudumia mpaka mzazi wake alipokufa? Hiyo miezi sita anaotoka ni kama vile ikatoka miaka 60, kwa ule mzigo anaokwenda kuuchukua kwa jamii. Haka sasa huyu ni mwanafunzi, unasemaje shekhe wake atakuwaje? Njoo uangalie wanafunzi wa Ibn Baz rahimahullah, njoo uangalie wanafunzi wa Abdul Razzaq ibn Sanani katika nchi ya Yaman. Njoo uangalie wanafunzi wa Sheikh Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i. Ukitaka kujua uwezo wa shekhe, waangalie wanafunzi. Kipimo cha uwezo wa shekhe ni wanafunzi. Kwa hiyo huyu naye katika wanafunzi wake al-barizin waliodhihiri kwenye dunia hii, talabatul ilmi wanaofahamu ni al-Sheikh Saleh au Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, maarufu kwa ibn Uthaymeen. ni katika wanafunzi wake wakubwa sana, bali Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen kwenye kipindi chake cha redio cha tafsiri za Qur'an alikuwa anasema, nimeathirika sana na Sheikh wangu, nimeathirika mno na Sheikh wangu, ule usulubu anaotumia. Tunafahamu Ibn Uthaymeen yakana anasomesha katika weka bastola, akisomesha weka bastola chini, bastola weka ukilala tu apiga naye kitu pio, sinja sinja tu pio 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 ya maji, lakini sio ile sura za bastola ya kuwa watu zile za maji zile, kwa naweka maji nasema nimeathirika sana. Alafu pia usulubu wake wa kusomesha na maswali, anasomesha hapa kuulizeni swali, anakusomesha kuulizeni swali, panakuwa na musharaka baina ya mwanafunzi na shekhe. Anasema usulubu huu nao pia nimeuchota sana kwa shekhe wangu. Aliachiwa markazi akiwa mdogo sana Ibn Uthaymeen na huyu huyu Sheikh Nasir As-Sa'i, akaanza kusomesha akiwa mdogo. Anasema Alfiya ibn Malik, Alfiya ibn Malik kitabu cha Nahwu alikisoma kwa shekhe wake, walifika kwenye irabu moja. Kuna beti fulani katika Alfiya ibn Malik, alifika yeye na shekhe wake walijadili ile beti, alafu wote hawakupata majawabu. Wote yeye na shekhe wake walijadili, hapa shekhe hapa mimi sijui la kusudia nini, wakitafuta masaili ya kinaha, wakitafuta wakiona hapa. Ndio maana Ibn Uthaymeen kwenye ukimsikiliza darasa zake kwenye ile beti akifika anakuambia hivyo, shekhe wangu alinisomesha, nilipofika hapa mimi na yeye tulijadiliana tukakosa majawabu ya hii beti. Ndio elimu ilivyo. Kwa hiyo wewe ukija ukijua ile beti ya kusudia nini, usije ukasema ah, nimemshinda mpaka Ibn Uthaymeen. Wako watu mtandao wanaulizwa, wanasema mbona wewe beti hii unaifafanua sana, ina maana unataka kumshinda Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen? Ila kana sema hii beti na mimi na Sheikh wangu wala hatukuwa na mjadala kwenye kuidiscuss, sisi tulipitaga tu. Kama yeye Ibn Uthaymeen na Sheikh wake walikaa wakajadiliana tafsiri hiyo beti na wakashindwa kuijua, mimi na shekhe langu huko tulikotoka hapa kwenye hii beti ulipita kama vile mpito wa treni ya mwendokasi SGR, shaelewa basi. Kwa hiyo ilmu iko hivyo, sio kujifanya kwa kuwa alishindwa basi haka, sio hivyo. Kwa unaweza kufunuliwa hili na nyingine kufunuliwa hili. Kwa hiyo Sheikh Nasir Hussein katika wanachuoni wa zama hizi, ni mshekhe ambaye alitawala Qurwat, alisimamia baadhi ya majukumu katika miji ya Unaiza. Kitabu chetu hichi kawafi zake ni hurufu dal au harfu dal, kafia yake ni harfu dal. Tukisema kafi au kawafi, vina vyake vyote vimeishiwa na harfu dal, herufi ya dali. Ukiangalia mwanzo wa beti mpaka ya 65 utaona herufi ya mwisho ni dali. Katika elimu ya arudhi kuna, ukiangalia hizo beti zilivyoandikwa, yani huu mtiririko ulioandikwa kwenye kitabu hapa ni mtiririko ambao kwenye elimu zenu hizo za kompyuta, ah, sio elimu hiyo, sio elimu, Microsoft Word ni elimu tena. Ukiwa unaandika na type, kuna mahala pale wanakuambia chagua namna ya maandishi yako yakae. Kuna mahala pale wanasema chagua, je, unataka maandishi yako yakae kwenye columns? Columns zile vile vimekaa. Ukiangalia hivi kama kuna column mbili, si ndio? Ukiangalia wakae hivi kama kuna kona mbili, kuna kafungu ka huku na kuna kafungu ka huku. Sasa kwenye elimu ya arudhi kule hawasemi columns. Icho kifungu cha kwanza cha kimstari cha kwanza kinaitwa sadrul bait. Kinaitwa sadrul bait.
kwenye elimu ya arudhi, kujifunza mashairi. Akoka sehemu ka mwanzo, akoka lika sehemu ka mwanzo, anaitwa swadrul baiti, kifua cha beti, yani umwanzo wa beti, kifua cha beti, manake sehemu ya mbele ya beti. Alafu sehemu ya pili inaitwa shatrul baiti, ile shatrul baiti inaitwa shatrul baiti, maana yake nusu ya mwisho ya beti. Kwa hiyo ukisikia anakuambia kwenye shatrul baiti herufi ya mwisho ni dali, unaelewa tu vizuri. Shatrul baiti mwisho wake ni dali, yani kwenye shatrul baiti herufi yake ya mwisho ni dali, unakuwa ushaelewa kama ni ile column ya pili ya mwisho. Na ndio mfumo aliotengeneza yeye shekhe hapo, kwamba kwenye shatrul baiti ya mwisho herufi ya mwisho kaweka mwanzo mpaka mwisho ni dali, ndio zinaitwa kawafi, vina, vinaitwa vina. Maudhui ya hiki kitabu ni nini? Amesema ni aqida. Kwa hiyo humu kuna masala ya itikadi, kuzungumzia jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, atazungumza humu ndani mmoja katika au sehemu katika mambo yanayofungamana katika sifa za Allah, kama vile kadhia ya Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi sawa. Atazungumza humu kuhusiana imani na umusu Allah, imani ya mitume, imani ya vitabu, imani ya kuamini siku ya mwisho, imani ya kuamini mitume. Pia atazungumzwa sampuli za ibada, kama vile tawakkuli, kumtegemea Allah, kama vile raja, kumtarajia Allah, na mengineyo katika sampuli za ibada. Lakini wakati huo huo pia atakuja kuzungumzia masala fungamana akhlaq, tabia njema, masala ya tabia njema, kama vile mtu asije kawa muongo na vinginevyo, jambo la ukweli, amana. Atataja pia aya ambazo zimekusanya tabia njema, anataja huko ndani kuna aya ambayo imekusanya mjumuiko wa tabia zote njema zile kuu, ataizungumza. Maanake hapo anakutajia makundi ya tabia njema, zipengele vya tabia njema na mengineyo katika mambo mengi. Kwa hiyo unaona ni jambo la muhimu, kwa sababu nyoyo zetu hizi zinahitaji kufungamanishwa sana na Allah kuliko kufungamanishwa na dunia wala na viumbe. Nyoyo zetu hizi zinahitaji sana zifungamanishwe na Allah kuliko kufungamanishwa na viumbe. Zikifungamanishwa na Allah subhana, zitamtarajia yeye na zitamtegemea yeye na zitamuomba yeye, na hazitokuwa na wasiwasi zikikosa cha mwanadamu, zikifeli kwenye vitu vya mwanadamu, bali zitakuwa zina imani fika ya kuaminika kabisa kwa Mola wao subhanahu wa subhana. Taanza na beti kama mbili. Anasema manzumatu manhajil haqqi fil aqidati wal akhlaq, manzumatu, manzumatu ni mpangilio uliopangwa, ni mpangilio uliopangwa. Manzumatu ni mpangilio uliopangwa, ni tungu zilizotungwa zinazozungumzia manhajil haqq, njia ya kweli, njia ya kweli, manhaj, njia, mfumo wa kweli. Fil aqidati wal akhlaqi, katika aqida na akhlaq, katika aqida itikadi, wal akhlaq na tabia. Neno al aqida lina maana al-aqdu al-dhammu wal-jam'u, neno akida, neno itikadi lina maana ya kukusanya, yani unaposema kuitakidi maana yake ni kukusanya na kufunga, ni kukusanya kitu, kuyakusanya mambo alafu kuyafunga kwa lugha ya Kiarabu. Ibn Uthaymeen akasema ikiwa itikadi ina maana ya kukikusanya kitu au kuyakusanya mambo na kuyafunga, akasema fa in tabaqa alwaqi'u fa sahihun wa in tabaqa ghayr alwaqi'u fa ghayr sahih. Itikadi ikienda sawa sawa na hali halisi ya Qur'an na Sunna, basi itikadi hiyo itakuwa itikadi sahihi. Fa in tabaqa alwaqi'u, alwaqi'u hapa ni Qur'an na Sunna, ikifuata uhalisia na usahihi wa Qur'ani na Sunna, fa sahihun, hiyo ni itikadi sahihi. Wa in khalafa, na ikienda kinyume na Qur'ani na sahihi na Sunna, fa batilun, basi hapo ni itikadi batili. Kile ulichokifunga kwenye moyo wako ukakiamini kikawa kinakuendeshia mambo yako, kile ulichokifunga kikienda sambamba na Qur'ani na maagizo ya Qur'ani na Sunna, kitaitwa hii ni itikadi sahihi uliyoiweka kwenye kifua chako. Kikienda kinyume na Qur'ani na Sunna, kitaitwa ni batili. Ukiwa unaitakidi kwamba asubuhi sitakiwi nimkopeshe mtu ofisini kwangu, kwa sababu nikimkopesha tu mtu wa kwanza nimepata hasara biashara yangu siku nzima, hiyo itikadi ni batili. Ukiitakidi ofisini kwangu mimi asubuhi sitakiwi kumuuzia mteja wa kwanza chumvi, nikimuuzia chumvi kanitia mkosi siku nzima, ni batili. Nikiitakidi ya kwamba mtoto atakayezaliwa akiwa ni wa kike atakuwa ameniletea mkosi kwenye maisha yangu, itikadi ni batili. Nikiota katika ndoto zangu nikaota kitu kibaya, ukaweka kwenye moyo wako kwamba ile ndoto mbaya ile maana yake mimi nimepata mabalaa kwenye maisha yangu, itikadi hiyo ni batili. Na mengine yote. Lakini ukiitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananiona kila nitakapokuwa, itikadi sahihi. Ukaitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anayenisimamia riziki yangu, itikadi sahihi. Ni itikadi sahihi. Tofauti na hapo, hiyo itakuwa ni itikadi mbaya. Kwa hiyo kwa tafsiri sasa fupi kwamba tuna itikadi batili na tuna itikadi sahihi. Ziko itikadi batili na ziko itikadi sahihi. Bundi ukiamka asubuhi ukamkuta kaka juu ya bati la kwenda, naitakidi nini? Bundi ndege bundi yule akakaa kwenye bati leo asubuhi, mwamka tu mwamkuta huyo hapo kakaa juu ya bati, naitakidi mtapata hela siku hiyo? Hakuna mtu anayesema kwamba utapata hela hapo. Mara nyingi sisi wa Afrika Waswahili huwa tunasema nyumba hii kuna mtu anachomoka leo, huko kuna mtu anakufa, au kuna tatizo litatokea kwenye hii nyumba. Kumbe bundi kakosa pa kukimbilia, kajikuta kakimbia kakaa hapo, hana haoni mchana, haoni bundi. Asili ya bundi mchana haoni, utamrushia mpaka jii hivyo mekali nampiga hajui, mchana haoni, usiku ndo anaona. Kumbe katika kuzunguruka kwake amekosa, amechelewa kwenye kuzunguruka, kajikuta kaanguka kwenye nyumba yako pale. Nyie mmeamka asubuhi nasema bundi leo kuna mtu anakufa, hizo ni itikadi batili. Itikadi hiyo ni batili. Na hayo hayo sasa, hizo ni za kijamii. Ukizichukua hizo itikadi pia batili, ukiziingiza kwenye dini, ziko itikadi kwenye dini ambazo ni batili, kama vile kusema Allah yuko popote, kama vile kusema Allah subhana yuko popote, hizo ni itikadi batili. Popote ukisema Allah subhanahu wa ta'ala hajaumba moto, hakuna moto, hakuna adhabu ya kaburini kama bwana Chihonda, hakuna moto, hakuna adhabu ya kaburini. Eti hawa Waislamu wanasema eti kwenye kaburi kuna adhabu. Adhabu ya kwanza wanasema kuna nge, eti kwenye kaburi kuna nge atakung'ata. Adhabu ya pili wanasema kaburini kuna adhabu ya nyoka. Adhabu ya tatu wanasema ni kaburi itakubana, itakufinya ile kaburi. Adhabu ya tatu sasa, kuna bomba la rungu itakuja itakupisha kwenye kichwa hivi. Nani alishaye kwenda kaburini akutana na rungu? Sio uongo yote. Anapinga. Anapinga. Kwa hiyo huyu hichi anachokiitakidi kwamba hakuna adhabu ya kaburini, itikadi hii ni batili. Na mengineyo katika mambo mengi ambayo tuje kuyaona pole pole. Kwa hiyo aliposema manhuma tu manhajil haqi fil aqida, hapa anakusudia njia ya haki katika itikadi iliyokuwa sahihi, wal akhlaq, na tabia zilizokuwa njema. Al akhlaq ni jamu khuluqi, ni wingi wa khuluq, ambazo ni tabia zilizokuwa njema. Qala nasim faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi. Na hii ni ukisikia tu unajua hii iman goma hii ameitunga kwenye bahari ya tawil, baharu tawil. Fa'ul mafa'il, fa'ul mafa'il, nini fa'ul mafa'il? Fa'ul mafa'il nina iko sabu ndefu. Faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد فيا سائلا ايوه من يقول زيا فيا سائلا بس ايوه من يقول زيا عن منهج الحق njia iliyokuwa ya haki. Ewe mwenye kuulizia njia iliyokuwa ya haki, njia ya sawa ni ipi? Unaiulizia kwa ajili ya nini, au anayeulizia hiyo kwa ajili ya nini? Ya betaghi suluka, anataka kuipita au anataka kupita. Ya betaghi suluka, anayeuliza ewe mwenye kuulizia njia ya haki, ukitaka kuipita. Tariqi alqaumi, njia ya watu. Haqqan, njia ambayo ni ya ukweli. Wayasadu, na upate kufaulu. Wayasadu, na upate kufaulu. Mwenye kupita njia, unayetaka kupita njia ya watu. Kuna watu ambao wamepita hiyo njia, sasa wewe unataka uipite hiyo njia, njia ambayo haqqan ni ya ukweli. Wa yas'adu, na upate kufanikiwa na kufaulu. Ewe leo niulizia, kuna kwenye njia ya haki, ukitaka kuipita njia ya watu, njia ambayo ni ya haki, ni ya ukweli. Wa yas'adu, na upite uweze kufaulu. تأمل هداك الله، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل هبو تزاما قو تليف كبس، تأمل tazama kwa umakini na kwa utulivu sana, ahadaka Allah, Allah kuongoze. Tazama nini? Ma qad nadhamtuhu, kile ambacho nimekitunga. Hebu kitazame kile ambacho, ma qad nadhamtuhu, kile ambacho nimekitunga. Hebu kitazame vizuri sana. Taamula, tena mtazamo huo utakaotazama uwe ni mtazamo. Taamula, uwe ni mtazamo. Man qad kana lilhaqqi yaqsidu, yule ambaye amekuwa lilhaqqi, kwenye haki, yaqsidu, anaikusudia. Yani taamula, mtazamo huo ambao nimekuambia utazame, uwe ni mtazamo ambao, man qad kana, wa yule ambaye amekuwa, lilhaqi, kwenye haki, yaqsidu, anaikusudia. Yani yatazame, tazama kwa umakini, Allah kuongoze. Tazama kwa umakini hiki ambacho nimekitunga, kitazame kwa umakini sana, kwa utulivu. Kichini nicho kitunga, Allah kuongoze. Tena mtazamo ambao wa yule ambaye amekuwa akikusudia kuitafuta haki. Lengo lako liwe ni kuitafuta haki. Tazama haya ninayoandika hapa, haya nitakayoyatunga hapa, yatazame uone, je, yatakufikisha kwenye haki unayotaka kuikusudia? Je, yatakufikisha kwenye kufaulu ambako unataka unapokusudia? Qala, sema namba tatu, nuqiru bi anna Allah la rabba ghayruhu. Nuqiru, tunakubali, tunakubali kwa kuusadikisha moyo na kutangaza kwa ulimi. Nukiru, tunakubali kwa kusadikisha moyo na kutangaza kwa ulimi, tunakubali, bi anna Allah la rabba ghayru, kwamba Allah hakuna mola kinyume naye, hakuna mwabudiwa kinyume naye. Tunakubali hilo, tunakiri hilo, tunalikubali hilo kwa kulisadikisha kwa moyo na kulitangaza kwa ulimi. Tunakubali bi anna Allah la rabba ghayruhu, kwamba hakuna, yani hakika ya Allah hakuna mola kinyume naye, ilahu, muabudiwa, ala al-arshil azim, mumajjadu, ambaye yupo juu ya arshi kubwa tukufu, mumajjadu, mwenye kutukuzwa na kusifiwa vizuri, mumajjadu, kutukuzwa na sifa njema. Ilahu, muabudiwa, ala arshi, aliye juu ya arshi alazimi, iliyotukufu, mumajjadun, mwenye kutukuzwa na kusifiwa sifa zilizokuwa kubwa. Wanashhadu anna Allah ma'buduna alladhi nukhassisuhu bilhubbi dhullan wa nufridu. Wanashhadu, tunashuhudia, anna Allah ma'buduna, kwamba Allah ndiye mwabudiwa wetu, alladhi, ambaye kwamba, nukhassisuhu bilhubbi, tunayemhusisha kwa mapenzi, ambaye ni mahususi sisi tumpende. Tunashuhudia kwamba Allah ndiye ma'buduna, ndiye mwabudiwa wetu, ambaye nukhassisuhu, tunamhusisha, tunafanya kwamba yeye ndiye mahususi, bilhubbi, kwa kumpenda, dhullan, kwa udhalili, wa nufridu, na tunampwekesha peke yake, tumpenda, dhullan, kwa udhalili kabisa, tena wa nufridu, tunamfanya kwamba ni pekee kwenye kupendwa na kudhalilikiwa, nufridu, na tunamfanya kwamba yeye dhullan au wanufridu, ni ambaye tunayempwekesha katika nini? Katika kumpenda na kujidhalilisha kwake peke yake. Tunajidhalilisha kwake yeye, na tunampenda yeye peke yake, tunajidhalilisha kwake peke yake. Tunashuhudia hiyo. بيت يا مش فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد فلله بس نيك والله توبك يا فلله بس نيك والله توبك يا كل الحمد كلا صفة جيمة والمجد na vile vile utukufu, wa sana na sifa nzuri ni zake Allah pekee. Falillah, basi ni kwa Allah tu kullu alhamdi wal majdi wa sana, kullu al majdi wal hamdi wa sana ni zake tu pekee yake Allah sifa njema, wal majdi na utukufu, wa sana na sifa zilizokuwa nzuri. Ndio anastahili peke yake sifa njema na ndiye anastahili almajidi utukufu. Famin ajili dha, na kwa ajili ya haya tuliyoyataja au kwa ajili ya hili kwamba yeye ndiye anastahili peke yake kusifiwa na kuhimidiwa, kullun ila Allahi yaqsidu, ay kullun nas, kila watu ila Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaqsidu, anakusudia, anaelekea, anajielekeza na kukusudia kwenda kumpenda, kwenda kujidhalilisha, kwenda kujinyenyekeza, tena kujinyenyekeza ambako ni kamili kuliko kamilika. Tuangalie yaliyomo kwenye hizi beti tano. Ameanza kusema faya sa'ilan an manhajil haqq yabtaghi suluka tariqil qawmi haqqan wa yas'adu, kwamba ewe mwenye kutaka mwenye binafsi njia ya haki na njia iliyonyooka na muongozo wa sawasawa ambao wewe utakuwa ni mwenye kufaulu katika njia hiyo na kupata mafanikio katika dunia na akhera, ewe mwenye kuulizia kunako njia ya kweli. Haya maneno yanamaanisha ni mtu anapokuwa anauliza swali, ayusahiha niyatahu, aisahishe nia yake. Unapotaka kuuliza swali, basi hebu itengeneze nia yako iwe nia ambayo ni ya kutengeneza kweli, yani nia yako itengeneze iwe ni nia ya kweli. Fayasa ila an manhajil haq, ewe mwenye kuulizia njia ya kweli. Maana yake ni mtu nia yake iko hivyo, anataka kujua jambo la kweli na jambo ambalo litakalompa manufaa ya duniani na kesho khair. Kwa hiyo haya maneno pekee yake yanatupa faida ya kwamba tunapouliza maswali yote yale kwa mashaikhi, kwa nani, anusahiha niyata, tusahihishe nia zetu, nia ziwe njema, zisiwe na makusudio yote katika mambo ya kidunia, kwa sababu kuna watu ambao hawajawafikishwa kuwa na nia zilizokuwa njema. Basi mtu anayeuliza ajitahidi nia yake iwe njema kama vile anakusudia kuuliza ili aondoshe ujinga ambao alikuwa ujui. Lakini pia yabetaghi suluka tariqil qaumi, akawa anataka yeye kuipita njia ya watu ambao kuipita njia ya watu, bimaana anayeuliza maswali yawe makusudio yake ni kuipita njia ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa kuipatia kweli kweli kwa kupitia watu. Nini maana ya manhaj? Manhaj ina maana at-tariqul bayyinul wadih. Manhaj maana yake ni njia iliyo wazi. Unaposema manhaj, maana yake ni at-tariqul bayyinul wadih, ni njia iliyo bayana na iliyo kuwa wazi. Kwa hiyo kisema manhajul haq, manhajul haq maana yake ni njia ambayo inampasa muislamu aipite katika itikadi, katika ibada na katika tabia. Ukisema manhajul haq maana yake ni njia ambayo inampasa kila muislamu aipite katika itikadi na katika ibada na katika tabia. Njia hii anayoulizia ili aipite, lengo lake ni kupata mambo mawili, kayataja hapa hapan wa yasadu, kwamba aipite njia ya watu ambao ni njia ya kweli, na jambo la pili aipite njia ya watu ambao atakuja kufaulu duniani kwake na akhira yake. Kwa hiyo hapa amekusanya mambo mawili Sheikh Nasr Hussein. Kwanza amekusanya njia ambayo ni njia ya watu ambayo ni ya kweli, lakini pia amekusanya jambo linaloitwa ghaya, lengo. Lengo maana yake aje afaulu huko duniani na kesho akhera. Kwa hiyo maana yake mimi ninapoulizia njia ya haki, au ninapotaka kuijua njia ya kupita kwa watu au njia walioipita watu ya kweli, kwa nataka ujue watu fulani waliopita katika njia ya haki na ya kweli ni ipi. Jambo la pili, lengo langu ninapotaka kuuliza hivyo ili nije nifaulu na mimi kesho, kama wao walifaulu, fa aslaha Allahu balahum, Allah akawatengenezea akhira yao na dunia yao na akhira yao, na mimi pia ninataka mimi vile vile huko akhira pia nitengenezewe niwe vizuri na hapa duniani vile vile nifaulu. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa, kuna alwasila والغاية. mtu yeyote ambaye atakayepita njia ya watu hawa, mtu huyu atafika katika malengo, malengo ya kufaulu. Sasa kinachobakia hapa ni kuzungumza njia ya hawa watu ni njia gani, ambayo ni njia ya kweli, njia gani, nayo ni ile njia siratul mustaqim ambayo haina kupinga ndani yake, na ndiyo njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliipita yeye na masahaba. Kwa hiyo maana yake watu hapo wanaokusudiwa ni watu waliokamilika ambao Allah subhana amewafikisha kwa ajili ya kuitendea haki kheri kwenye ilmu zao na matendo yao. Na hao watu kama nilivyosema ni watu ambao ni Mtume na masahaba zake. Tunayatoa wapi? Tunayatoa kwenye maneno ya Imam al-Auza'i, kwenye maneno ya Imam al-Auza'i aliposema isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako juu ya kuifuata sunna, izuie nafsi yako juu ya kuifuata sunna. Waqif haythu waqafa alqawmu, na usimame kwenye mambo ambayo walisimama kwenye hayo mambo watu. Waqif haythu waqafa alqawmu waqul bima qalu, na useme yale waliyosema. Wakuffa amma kaffu anhu, na ujizuie na yale ambayo wao walijizuia. Wasluk sabila salafika salihi, na uipite njia ya njia iliyokuwa ya waja waliotangulia wema. Tunapata kuona waliotangulia wema hapa ni Mtume na maswahaba. Qif haythu waqafa alqawm, simama pale waliposimama watu. Watu gani? Ndo hawa sahaba na mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe unayetaka kujua njia ya masahaba waliopita, njia ya kweli, ili ufikie kwenye saada, kwenye kufaulu na mafanikio, taamal hadaka Allah ma qad tadhamtuhu, basi ninakwambia yatazame haya ambayo nimeyatunga. Qur'an mwenyewe imethibitisha hivi, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu, muhajirin na ansari, na watu wote watakao wafuata muhajirin na ansari, Allah subhanahu anasema mkiwafuata kwa wema Allah atawaridhieni nyinyi nyote, na aliwaridhia wote hapo. na kwenye sura tu Muhammad Allah subhanahu akasema kwenye aya pili walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin kaffara Allah anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Hawa ambao Allah amewataja kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakayaamini yale ambayo yameteremshwa kwa Muhammad alayhi salatu wasalam, kaffara Allahu anhum sayyiatihi, amewafutia madhambi yao na makosa yao yote. Kisha hajaishia hapo.